Nasismi og heimstyrjöld. Kreppan leiddi til þess að öfgaflokkar fengu aukið fylgi víða í Evrópu. Má þar sérstaklega nefna kommunista, fasista og nasista. Ástandið var sérstaklega slæmt í Þýskalandi. Þjóðverjar höfðu verið niðurlægðir með Versalasamningunum, sem gerðir voru í lok fyrri heimstyrjaldar, en þar voru þeir sagðir bera ábyrgð á stríðinu og þeim var gert að greiða háar stríðsskaðabætur. Þá kom kreppan sérstaklega illa niður á þjóðverjum með miklu atvinnuleysi og félagslegum vandamálum. Nasistar komust til valda í ársbyrjun 1933 vegna lofurða að endurreisa virðingu landsins og koma atvinnulífinu aftur af stað. Nasistar börðu fljótt niður alla andstöðu, en það bitnaði sérstaklega illa á kommunistum, sem þeim var mjög í nöp við. Einræðistjórnin í Sovjetríkjunum óttaðist mjög uppgang fasista og nasista í Evrópu og því kvöttu þeir jafnaðarmenn og kommunista til að láta af fyrri ágreiningi og sameinast gegn aðsteðjandi ógn. Mikil tortryggni ríkti meðal þessara vinstri fylkinga, en íslenskir kommunistar hlýttu kallinu frá Moskvu og biðluðu til Alþýðuflokksins samstarf. Niðurstaðan varð sú að þeir róttækustu innan Alþýðuflokksins mynduðu nýjan flokk með kommunistum árið 1938 sem nefndist Sósíalistaflokkurinn. Kommunistaflokkurinn var lagður niður en Alþýðuflokkurinn hélt áfram störfum þó styrkur hans væri minni en áður. Nasistar gerðust sífellt herskári eftir því sem leið á fjórða áratuginn. Æ fleirum varð ljóst að þjóðverjar hygðu á stríð og því fóru þjóðir Evrópu að búa sig undir það versta. Vorið 1939 mynduðu Alþýðu, Framsóknar og Sjálfstæðisflokkur svokallaða þjóðstjórn til að takast á við þær alvarlegu aðstæður sem uppi voru vegna kreppunar og ófriðarhættunar í Evrópu. Blaðsíða 62 Þrátt fyrir nafngift stjórnarinnar voru sósíalistar ekki með í þjóðstjórn þar sem stjórnarflokkarnir treystu þeim ekki til samstarfs vegna tengsla þeirra við kommunistastjórnina í Sovjetríkjunum. Seinni heimstyrjöldin hófst, eins og áður segir, með innrás þjóðverja í Pólland 1. September árið 1939. Bretar og frakkar sættu svo ekki við útþenslustefnu nasista og sögðu þjóðverjum stríð á hendur. Þjóðverjar stemdu á frekari landvinninga til austurs, en til að koma í veg fyrir stríð á tvennum vígstöðvum ákvöðu þeir að gera vesturveldin óvirk fyrst. Í apríl árið 1940 réðust þjóðverjar inn í Danmörku og Noreg til að treysta stöðu sína í norðri. Þeim var sérstaklega umhugað að tryggja sér mikilvæg hráefni frá Svíþjóð og vildu ekki eiga það á hættu að vesturveldin trufluðu þá flutninga. Þýski herinn þurfti á sænskum málmum að halda en þeir voru fluttir til Þýskalands Noreg. Staða Íslands breyttist mjög við hernaðar aðgerðir þjóðverja í Skandinavíu. Sambandið við Danmörku slitnaði og margir óttuðust að þjóðverjar myndu hernema Ísland til að styrkja stöðu sína í norðanverðu Atlantshafi. Bretar voru sérstaklega áhyggjufullir þar sem þeir treystu á greiðar samgöngur við Bandaríkin en þaðan bárust þeim hergögn og aðrar vistir. Blaðsíða 63 Ef þjóðverjar kæmu sér upp herstöð með kafbátum og flugvélum á Íslandi, yrði mjög að Bretum þrengt. Þeir ákvöðu að bjóða Íslendingum hervernd, en ríkisstjórnin afþakkaði boðið.